Assalomu alaykum. Bu mavzuni boshlashdan oldin avvalgi va hozirgi davrning bolalarini taqqoslab ko'rishingizni maslahat bergan bo'lardim. Yaqinda onam ikkalamiz avvalgi davrlarni esladik. Bolalar qo'shni bolalar bilan qorong'i tushguncha hovlida o'ynagan vaqtlar qayoqqa ketdi? Xursindi onam. Men esa unga javoban faqat yelkamni qisdim xolos. Qachon bolalar loy o'ynab ninachi tutishni tashlab, taksi tutishga o'tib ketishdi? Odamlar o'z farzandlarini arg'imchoqdan mahrum qilib, ularni yuqori natijaga yetkazadigan yo'lga qo'yishlariga nima majbur qildi? Nazarimda hamma ota-onalar sarosimaga tushib qolgan. Mabodo ularning farzandi qaysidir sport turi bo'yicha sport ustasi bo'la olmay qolsa, nima bo'ladi? Yoki u qaysidir musiqa asbobini chalishni o'rgana olmasa, yo bo'lmasa, iqtidorli bolalar tanlovi bo'lsa-yu, ularning layoqatli arzandasi bu tanlovda qatnasha olmasa, unda nima bo'ladi? Xudo bizga bajargan ishlarimizning soniga qarab emas, balki uni qanchalik yaxshi bajarganimizga qarab baho beradi. Bir kunning o'zida juda ko'p ishlarni qilishga urinayotganimiz uchun ham baxt bizdan yuz o'girmoqda. Har kuni kamroq bajar, lekin yaxshi bajar degan mashhur qoidaga amal qilishimiz lozim, deydi Dale Turner. Farzandlarimiz baribir bir qator qo'shimcha mashg'ulotlardan ham rohatlanish yo'lini topishadi va ularga ijodiy yondashadilar. Bo'ldi. Shu xolos. Albatta siz uchun ham foydali tomonlarini aytib o'tishim kerak. Siz xotirjam uyda qolib, hech qanday aybdorlik hissini tuymasdan mizg'ib olishingiz mumkin. Endi o'quvchining o'qish kuni so'nggi dars bilan birga baravar tugamaydi. Aslida bu tabiiy bo'lish kerak edi. Uning o'qish kuni uzoq oqshomgacha davom etadi. Uni qilish kerak, buni mashq qilish kerak. Bolalarning bo'sh vaqtlari endi bo'sh bo'lmay qoldi. Ota-onalar farzandlari har daqiqada nimadir o'rganishlarini muntazam kuzatib turadilar. Bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Bunday kun tartiblar ko'pchilik bolalar uchun oddiy holga aylanganida hayot yanada qiyinlashadi. Qolaversa, yangi imkoniyatlar soni kundan-kunga ortib boraveradi. Bu esa mo'ljaldan adashtirib, boshni aylantirib yuboradi. Hozirgi kunda bolalar uchun turli narsalarni taklif qilishmoqda. Sushi pishirish darslaridan tortib to internet orqali bola qanday qilib pul ishlab topishi mumkin degan seminarlargacha. Bolani yangi sport mashg'ulotiga yozdirish yoki navbatdagi repetitor bilan kelishib olishdan oldin o'z xatti-harakatlaringiz haqida o'ylab ko'ring. Buni kim uchun qilyapsiz? O'zingiz uchunmi yoki farzandingiz uchunmi? O'z farzandining hayoti bilan yashashga intilayotgan ota-onalarni kuzatishdan ham achinarli hol bo'lmasa kerak. Bolalar qachon bola bo'ladi? Ular bo'sh vaqtlarda yugurishlari, o'ynashlari kerak. Qo'ng'izlarni izlashi, itbaliq tutishlari, osmonga qarab yotib bulutlarning harakatlarini kuzatishlari kerak. Kun tartibingizni tahlil qiling. Agar kuningiz adog'iga yetmayotgandek his qilsangiz, bir lahza bo'lsa ham to'xtang. Atrofga nazar tashlang. Bo'layotgan hodisalarni baholash, qilayotgan ishlaringizni tahlil qilish va qayta tartibga solish vaqti keldi. Kun tartibingizdan achinmasdan nimanidir o'chirib tashlash vaqti keldi. Biz ko'proq harakat qilishimiz kerak deb hisoblab, juda kam harakat qilayotganimiz uchun o'zimizni ayblaymiz. Keyin esa aybimizni yuvish uchun juda ko'p ishlaymiz. Aslida esa kamroq ishlashimiz kerak. Azizlar, farzandlarni Xudovand yo'lida tarbiyalash haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning www.dilkashradio.com saytimizga marhamat qiling. Salomat bo'ling.